La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Astăzi discutăm despre inteligența artificială și medicină. Invitat profesorul și doctorul Vasilea Stărăstoaie, fost președinte al Colegiului Medicilor din România și fost rector al Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Un invitat deosebit. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația în emisiunea La ordinea zilei.
Bună ziua, știți că accept totdeauna invitația la această emisiune, așa că vin cu plăcere. Eu vă mulțumesc că mă invitați.
Din nou am văzut, sunteți foarte, foarte activ, foarte la curent cu tot ce se întâmplă și apreciez articolele noastre. Am văzut un nou articol despre inteligența artificială și medicină, partea întâi. Urmează și partea a doua, am înțeles, spre finalul săptămânii. Spuneți-ne, de ce v-ați plecat asupra acestui subiect?
Ca să fiu sincer, mi-a fost propus. De un an de zile țin o rubrică permanentă la o prestigioasă revistă științifică americană, American Journal of Therapeutics. Ei m-au solicitat să țin rubrica de bioetică și după ce am publicat primul număr în care s-a introdus această rubrică un articol despre editarea genică, am primit numeroase feedback-uri legate de relația cu inteligența artificială. Și acum 5 luni de zile am promis editorilor că voi scrie un asemenea articol. Am lucrat la el și de fapt este, să spunem, o ciornă a articolului care va fi publicat în luna octombrie în American Journal of Therapeutics.
Care este mesajul? Care este legătura între inteligența artificială și medicină? Dar în articol ați baleat așa, ați făcut o radiografie a legăturilor cu mai multe domenii, dar în special cu medicina.
Da, cu medicina, pentru cei care m-au solicitat să-i lămuresc, sunt medici. Nu spun că i-am lămurit, spun doar că am consultat peste 800-1000 de articole, am făcut un survey al literaturii științifice și am selectat articole din reviste cu factor de impact mare.
Și în acest domeniu cred că bibliografia poate fi în majoritatea cazurilor din reviste, nu din cărți. Deocamdată nu știu dacă s-au scris cărți despre inteligența artificială și medicină.
S-au scris câteva, dar sunt deja depășite de practică și într-adevăr din reviste. Sunt peste 30-40 de mii de articole numai în ultimii 5 ani de zile legate de inteligența artificială. Ea deja există în toate domeniile, deci inclusiv în medicină. Dacă vă referiți, de exemplu, la care este mai cunoscut, deși nu-i singurul robot, la robotul Da Vinci, care folosim și noi în România, dacă ne referim chiar la diferite, să spunem, diferiți boți, cum este ChatGPT, cel mai cunoscut, care acum toată lumea se repede. Deci dacă ne uităm numai pe Google sau dacă ne uităm pe rețelele de socializare care au inteligență artificială și selectează sau cenzurează articolele, nu știu care este termenul corect. Dacă
dați bun dubiu.
Dacă vreți să vă raportați consumul la curent electric, dați peste o inteligență artificială, un robot care vă spune, apăsați pe 1, apăsați pe 2, care vă răspunde și care în final vă mulțumește că ați dat consumul de curent electric sau de gaz, etc. Deci nu există domeniu în momentul de față care să nu fie invadat de inteligența artificială. Din păcate, progresele tehnice n-au fost însoțite și de o dezbatere privind siguranța, eficiența și mai ales problemele etice pe care le ridică inteligența artificială.
Citeam recent că cineva a vrut să vorbească cu logodnica lui decedată și a creat cu ajutorul inteligenței artificiale, cu imaginea ei, cu vocea ei, cu ideile ei, discuta cu ea.
Da.
Vrea cineva să vorbească cu bunica decedată acum 40 de ani? Nicio problemă, inteligența artificială poate ajuta, Doamne ferește.
Într-adevăr, dar depinde de datele pe care le are și pe care poate să le prelucreze. Inteligența artificială, deci, există. Noi nu putem să nu ținem cont că dacă există, orice am spune, ea va merge în continuare să va dezvolta. Deci, sunt două să spunem, întrebări. Una, care sunt limitele și până unde acceptăm să se dezvolte inteligența artificială? Și doi, modalitatea în care punem sub control acest instrument care poate să fie ca orice, să spunem, orice instrument din știință, care poate să fie foarte bun, dar poate să fie distrugător. Sunt câteva elemente de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre inteligența artificială. De exemplu, s-a spus, inteligența artificială în medicină, iar acolo va exclude erorile umane, va exclude prejudecățile cognitive ale medicilor, în acest fel va crește siguranța pacienților. Lucru care, până în final, deci asta a fost în 2012, când s-a creat acel algoritm Watson, care a trecut examenul de licență la Universitatea de Cleveland și care a trecut și examenul de obținerea liberei practici în 6 state americane.
Dar pentru cei care nu știu, cine este acest bot, să-i spunem așa, care a trecut aceste examene? Lumea se așteaptă la ceva fizic, adică să poți undeva să-l vezi. Cine este această inteligență artificială care a trecut atâtea examene?
Deci poți să vezi, inteligența artificială este fie numai virtuală și atunci este simplu un program de calculator pe care îl vezi pe calculator și îți răspunde, sau poate să fie o combinație între cea virtuală și cea fizică. Acei roboți pe care îi vedem peste tot și unul din acești roboți a primit și cetățenia Arabiei Saudite și a fost prezentat în România, Sofia. Dar chestia este că acest Watson este un robot dotat cu inteligență artificială care sfătuiește. La început a fost un simplu algoritm pe calculator și sfătuia de pe calculator. Pe urmă, IBM îi crea de IBM. IBM-ul l-a introdus și apare ca o persoană care îți acordă ajutor. Watson a trecut toate examenele, după care, când a fost utilizat în practica medicală, se dea sfaturi pentru oncologie, acolo s-a văzut că, de fapt, dă sfaturi eronate, ba mai mult încearcă să influențeze pe medici să ia această atitudine. Deci, dintr-o dată, s-a văzut că nu este atât de simplu ca să ai un raționament clinic sau ceea ce numim noi chiar o intuiție clinică. Tot ce vorbește despre un medic este bun, dar care are simț clinic. Simțul clinic pe care noi nu putem să le explicăm. Unul știe foarte bine și greșește, altul poate știe mai puțin, dar are acest simț clinic. Simțul clinic ține de trăirea subiectivă.
Dar spuneați că vrea să-i și influențeze pe medici. Suntem aproape de momentul când inteligența artificială să aibă conștiință?
Pe opinia mea, deci nu va avea niciodată conștiință. Chiar dacă ne uităm la Terminator și vedem că acolo computerul a căpătat conștiință, nu, pentru conștiință, deci nici noi nu știm care sunt, să spunem, rețelele neuronale care determină conștiința și cum funcționează ele. Ori un algoritm pentru inteligența artificială este făcut un om. Deci omul, dacă ar ști cum se poate crea o conștiință și o conștiență, deci acolo, ar putea să-l programeze. Așa, neștiind, nu poate să-l programeze. În schimb, tocmai pentru că este făcut de un om, algoritmele pentru inteligența artificială sunt pline de părtiniri și prejudecăți. Pentru că sunt părtinirile și prejudecățile creatorului, acelui algoritm. Directe sau indirecte, neintenționate, nu-și dă seama, dar așa procedează el. Este un lucru care, dintr-o dată, anulează ceea ce se spunea la început, că o inteligență artificială nu va greși tocmai pentru că nu are acele părtiniri cognitive ale medicului. Al doilea lucru s-a spus și asta este real, că o inteligență artificială poate să asimileze mult mai multe date decât asimilează o persoană umană. Și este real. Dar este iarăși o sabie cu două tăișuri. Iarăși s-a dovedit în medicină că în momentul în care primești aceste date, pe de o parte trebuie să ai un filtru ca să faci un anumit raționament, să vezi care sunt mai importante sau nu. Ori datele medicale pot să fie pervertite. Pe de o parte, pentru că majoritatea datelor medicale și El culege date din literatură, din studii științifice, din studii clinice, din practica reală, etc. Deci aceste date se referă la populații selectate. Ori noi suntem o individualitate biologică, fiecare în parte. Avem variații care nu pot să fie cuprinse nici în datele de literatură, nici în studiile de specialitate, nici în studiile clinice, etc. Și atunci, pe de o parte, putem să asistăm la o discriminare. De exemplu, vă dau un exemplu. Statisticile sunt din spital, în general. Studiile mari se fac în centre universitare și în spitale mari. Ori acestea sunt în concordanță cu situația din acel loc. Încearcă să aplici într-un dispensar medical sau să aplici într-un spital orășenesc. Dintr-o dată aceste date sunt pervertite și îți dau rezultate eronate. În al doilea rând, și este datele, studiile se fac de centrele mari. Centrele mari de cercetare medicală și de analiză sunt în țări mari. Și, de exemplu, ce este valabil pentru un american nu este valabil pentru cineva din Africa. Pentru că acele date n-au fost introduse, studiile au fost foarte puține. Algoritmul spune că studiile relevante trebuie să le selecteze. Cele relevante sunt din... Și atunci apare această situație. Și mai apare altă situație, că, de exemplu, iei datele din sănătatea publică și din practică. De regulă, populația defavorizată, populația săracă, din orice țară, nu numai din România, din America, sau populația afroamericană din America, accesează mai greu sistemul de sănătate. Deci dacă te iei și spui zile de spitalizare, dintr-o dată tragi concluzia că persoanele care au un venit mediu sau care sunt bogate sunt mult mai bolnave decât persoanele care provin dintr-un mediu defavorizat. Deși situația este inversă. Este deci o eroare însăși de concepții care până în prezent se caută, pentru că s-a dovedit aceste lucruri, se caută o soluție. Nu s-a găsit încă o soluție. S-a introdus algoritm de filtrare ca să spunem, să armonizeze aceste lucruri, dar nu știi care este incidența în aceste grupe de populație, ci este doar o predicție, să spunem, orientativă și nu este o predicție științifică.
Deci credeți că pentru domeniul medical nu ar fi momentul? Știu că actorii de la Hollywood au făcut grevă pentru că se tem că vor fi înlocuiți de inteligență artificială, vocile lor, imaginile lor. Știu că în domeniul juridic, pentru juriști, pentru avocați, este o mare dezbatere, cel puțin în Occident, pentru că locurile lor sau rolurile lor sunt luate de inteligență artificială, deci în actorie, în legislație. Inteligența artificială este tot mai prezentă. Credeți că în medicină încă nu este momentul?
Nu, ea este prezentă și în medicină, la fel dincolo. Eu, pe ceea ce am studiat, spun că nu va fi posibil. Este practic în acest moment și într-un viitor. Așa, deci,
nu va fi posibil să scoți medicul de tot din ecuație?
Nu va fi posibil să scoți deloc. Inteligența artificială poate să devină un instrument dacă medicul știe să-l folosească, dar nu trebuie să se bazeze pe acest instrument. Trebuie să-l folosească așa cum folosește microscopul, să spunem, ca să vadă o leziune, cum folosește bisturiul ca să intervină într-o intervenție. Nu va fi și nu va fi posibil pentru că nu s-a depășit, o să spunem, o barieră foarte mare. Nu s-a depășit această barieră care ține de specificul relației între medic și pacient. Adică empatie, compasiune, adică de încărcătura etico-psihologică a actului medical. Deci inteligența artificială nu poate avea nici empatie, nici compasiune. Ea judică strict. Când faci o anamneză sau faci un consult clinic, te apropii de acel pacient, el simte. Există această, să spunem, legătură psihologică.
Chimie.
Să înțelegi trăirile pe care le are, credința pe care o are, pentru că este foarte important să te... Sunt foarte mulți oameni religioși, ei cred. Și atunci tu trebuie să înțelegi aceste lucruri. O inteligență artificială nu reușește să deși s-a încercat, n-a reușit și nu va reuși într-un viitor apropiat să depășească această barieră. Deși, ca să vorbim foarte sincer, deja în medicină acest curent științist a introdus, să spunem, o orientare potrivit cărea n-are nicio valoare încărcătura etico-psihologică, numai ceea ce știi are importanță și ceea ce se poate fi cuantificat. De ce s-a introdus standardizarea în mine cu tot felul de ghiduri, de protocoale, etc. Asta a avut o repercursiune foarte gravă, pentru că se rupe această relație între medic și pacient, care este o relație, repet, de empatie și compasiune. Dintr-o dată, nu mai ai mâna să iei pulsul, duci la instrument, dar în momentul în care luai mâna ca să iei pulsul, deși poți să greșești mai mult decât mașina, dacă le e așa, simțea. Deci pacientul simțea că ești aproape de el, că înțelegi suferința. Și bineînțeles că renunțând la aceste lucruri, deja medicina începe să se orienteze, să spunem, spre acea răceală a inteligenței artificiale, ceea ce nu va duce la altceva decât la transformarea dintr-o misiune a medicinii, că a apărut ca o misiune și are o puternică încărcătură mistică, transformarea într-un simplu meșteșug și bineînțeles însoțit de foarte grave erori, pentru că cele mai multe erori în medicină acolo nu apar din cauza greșelilor tehnice, pentru că se perfecționează și rar, să spunem, sunt cei care nu știu și s-au băgat și greșesc. Sunt cele care sunt de apropierea de pacient și de neurmărirea pacientului. Neurmărirea pacientului. Cu ușurință crezi că nu se va întâmpla nimic, lasă-l că stă acolo în pat. Și ceea ce se întâmpla înainte, în medicina clasică, când de 3 ori pe zi medicul venea, se apropia de patul bolnavului și îl urmărea, acum spune, lasă. A venit, l-am stabilizat până mâine dimineață și se întâmplă până mâine dimineață. Și vedeți că sunt cazuri care există, deși sunt exagerate și intens mediatizate, ele sunt reale și nu derivă din altceva decât din comoditate și de lipsa aceasta de empatie. Pentru compasiune, nu pot să spun că un medic nu are compasiune. Lipsa de empatie și de această seriozitate care ar trebui să învețe și în facultate și care încet, încet, mergând pe aceste ghiduri și protocoale, uiți că în fața ta nu este un obiect, ci este un om și atunci renunți la aceste lucruri care sunt mai importante decât orice inteligență, fie umană, fie artificială.
La finalul interviului nostru v-aș mai întreba și aspectul etic. Evident că lumea se gândește și toți cei care au teamă de Dumnezeu se gândesc la momentul apariției anticristului. Și de-a lungul istoriei au fost diversi anticriști, Hitler anticristul, cutare. Evident, sunt teorii și acum, dacă nu cumva inteligența artificială este anticristul. Ce părere aveți pentru cei care se tem de, mă rog, cum spuneam, de-a lungul istoriei au fost mai multe momente? Cam pe unde suntem? Suntem chiar spre finalul istoriei, cum spunea Fukuyama?
Nu cred. Eu sunt mai optimist, asta e firea mea. Deci nu cred că suntem aproape atât timp cât există un singur credincios. Aduceți aminte cum s-a căutat Sodoma și Gomora. Unul singur, dacă exista, erau salvați. Deci nu, inteligența artificială, care poate greși mai mult decât omul în medicină, pentru că ea nu face o greșeală. Dacă a făcut-o ea, un medic greșește odată sau altul. Dar alții nu greșesc. Ea face aceeași greșeală peste tot. Deci inteligența artificială nu putem să o omitem, trebuie să o acceptăm, dar cu două condiții. Să o acceptăm ca un instrument care să ajute medicul să trateze bolnavul, în primul rând, și în al doilea rând să nu o lăsăm să preia ea controlul asupra medicului și asupra bolnavului. Pentru că există foarte mulți medici care, din comoditate, spun nu mai încerc să mai studiez, mă duc la un chat și mă uit ce spune chatul ăla, e bine și aplic. Nu, fiecare trebuie să ne întoarcem la medicina clasică, eu sunt un conservator, recunosc, la medicina clasică în care știința trebuie să fie însoțită și de credință și în care relația între medic și pacient trebuie să fie o relație deasupra tuturor celorlalte relații.
Pentru cei care nu înțeleg, când spuneați că medicul merge la chat și renunță la, aș mai bate capul, se pune în inteligență artificială și cel mai ușor de folosit este ChatGPT, îți faci un cont pe internet, imediat poți să-l accesezi și acolo poți să-i dai. Chiar am văzut un exemplu, îi cerea inteligenței artificiale, fă o predică din epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani cu cuvintele lui Donald Trump. Și începe acolo cu luzerii și pierzătorii și folosea stilul lui Donald Trump. Și la fel se poate întâmpla și în medicină. Un medic intră pe ChatGPT sau pe un instrument de inteligență artificială și
se
spune...
Se întâmplă, nu se poate. Se întâmplă.
Da.
Deci vă rămâne la viitor. Se întâmplă.
Da.
Intră, nu știe că...
Da, anumite date și îi primește diagnosticul.
Deci, da, un diagnostic greșit, pentru că noi avem, repet, individualitatea biologică. Nu există două persoane, din cele peste 8 miliarde care există acum pe Pământ, care să fie identice din punct de vedere genetic, una cu cealaltă. Până și gemenii monozigoți au diferențe între ei.
În condițiile astea, nu pot să spun decât ce incredibil este Dumnezeu să creeze așa ceva. 8 miliarde de persoane și mă gândesc că nici cei care au trăit vreodată de-a lungul istoriei n-au fost identici cu niciunul dintre noi. Câtă creativitate deci, din partea Creatorului!
E ceva care este inexplicabil. Este inexplicabil. Gândiți-vă că vom ajunge, se prognozează în 2030, vom ajunge 15 miliarde. 15 miliarde și tot fiecare va fi diferența. Această variabilitate genetică și care, bineînțeles, vom fi individuali și prin experiența noastră apoi de viață. Nu există două persoane care să trăiască aceeași experiență, pentru că noi acumulăm cunoștințele și experiența. Și o transmitem cei care pot, o transmit și mai departe. Și de aceea nu se poate că atât timp cât nu are personalitate și conștiință, inteligența artificială nu va putea să se... să înlocuiască medicul. Va putea să-l înlocuiască, de exemplu, la făcut raportări. Este un lucru care, o încărcătură birocratică care mănâncă atâta timp unui medic și nu mai are timp să se ocupe de pacient. La relațiile, să spunem, financiare, etc., asta da, se va putea ocupa, dar, repet, sub control uman. Inteligența artificială în medicină, dacă nu este sub control uman, erorile sunt mai grave și mai pot da încă vreo 15-20 de erori foarte mari. Un robot în Marea Britanie în 2015 care a intervenit și cardiac și a greșit și s-a încăpățânat, deși oamenii au încercat să corecteze, n-au mai reușit. Sau câți roboți au fost retrași de pe piață după ce iarăși deci n-au funcționat cum trebuie. De aceea trebuie să existe un control uman a unui medic care să fie om. Și ca să fii om, trebuie să ai acest sentiment de empatie și compasiune.
La final, într-un minut, v-aș ruga să ne spuneți partea a doua a acestui articol, Inteligența Artificială și Medicina, care urmează să îl publicați spre finalul săptămânii, ce conține și o scurtă concluzie, doar într-un minut.
Deci conține tocmai aceste riscuri și probleme etice care le ridică inteligența artificială legat de părtinirea umană și a datelor, legat de cutia oarbă, pentru că noi știm ce intră și ce iese din acest algoritm, dar nu știu ce se întâmplă acolo și nimeni, inclusiv specialiști, nu cunosc acest lucru, legat de ce înseamnă consimțământul informat, confidențialitatea datelor, modul în care au fost încălcat confidențialitatea datelor personale, cum s-au vândut la companii, pentru că inteligența artificială este făcută de mari companii și marile companii au ca principal principiu beneficiu, profitul. Și atunci au profitat. Și încheie exact cu concluzia că inteligența artificială, pe de o parte, nu va înlocui medicul și pe de altă parte, necesită niște reglementări foarte stricte, tocmai pentru ca medicul să nu se lase înșelat și din cauza asta să greșească, pentru că responsabilitatea nu este inteligența artificială când greșește, este a medicului, pentru că informaticienii și programatorii n-au acest regulament de răspundere profesională, juridică, cum au medici. Și atunci tot medicul va răspunde dacă se va lăsa să spunem, îmbătat de acest progres științific.
A fost împreună cu noi profesor dr. Vasile Astărăstoaie, fost rector al Universității de Medicină și Farmacie din Iași și fost președinte al Colegiului Medicilor din România. Am vorbit despre, pe marginea unui articol semnat de invitatul nostru, inteligența artificială și medicina. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.